เศรษฐกิจไทยถ้าไม่มีท่องเที่ยวจะไปต่อได้อย่างไรทายมิ่งดีมากเลยครับเพราะว่าภูเก็ตโมเดลตอนนี้เนี่ยกำลังงงๆกันอยู่แล้วทางผู้ว่าทททนั้นกำลังจะเปลี่ยนภูเก็ตโมเดลเนี่ยเป็น Special Tourist Visa แล้วครับเป็น STV ให้เข้ามาอยู่ได้ในประเทศไทยยาวๆแต่ต้องกักตัว14วันมันจะช่วยได้ไหมฮะเนี่ย
ก็คงช่วยได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็มันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเปิดลักษณะของภูเก็ตโมเดลอย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้ที่ว่าเปิดหาดป่าตองให้นักท่องเที่ยวมาเดินกันในพื้นที่จำกัดใช่ไหมฮะก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้ทั้งการท่องเที่ยวต่างประเทศและการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบไปหมดใช่ไหมครับ
ครับ
งั้นวันนี้ก็ดูเหมือนว่าถ้าเรายังหาโมเดลที่ปลอดภัยไม่ได้เนี่ยดูเหมือนว่าการควอรันทีนเนี่ยหรือการกักตัวเอาไว้อย่างน้อย14วันเนี่ยยังเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับ
ครับ
ก็อาจจะแทนที่จะมุ่งไปหานักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวแล้วก็ไปเนี่ยการมุ่งไปหานักท่องเที่ยวที่มาอยู่ยาวๆเนี่ยอาจจะพอเป็นทางออกแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะสเกลไม่ได้คือคงจะเน้นว่าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยคงทำได้ค่อนข้างลำบากนะครับ
ครับคงอีกยาวล่ะผมว่าคงถึงอาจจะถึงปีหน้าจนกว่าจะมีวัคซีนจนกว่าเศรษฐกิจของโลกจะกระเตื้องขึ้นด้วยซ้ำคือถึงแม้เขาจะมาได้เขาก็มีตังค์เหมือนกันไหมครับช่วงนี้ในการออกไปเที่ยวที่ไหนอะไรแบบนี้ฮะ
ใช่ครับอันนี้เป็นความกังวลหนักเลยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้ผลกระทบจากปัญหานี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศนึงที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP เนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราจะเห็นในบางประเทศอย่างเช่นจีนไต้หวันเนี่ยหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ย GDP ในไตรมาส2เนี่ยเหลือติดลบน้อยๆหรือว่าเริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับในขณะที่เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับเศรษฐกิจในประเทศหมุนได้หมดแล้วนะแต่ GDP หดตัวยังหดตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็คาดการณ์ว่าในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยถ้าเกิดการท่องเที่ยวเป็นนี้คือไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลยเนี่ยนะครับการหดตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในทูนประมาณสัก 10-12% ในไตรมาส3ไตรมาส4หรือแม้กระทั่งเข้าไปในไตรมาส1ปีหน้าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประมาณเนี่ยครับประมาณ 9-12% ของ GDP แล้วแต่ไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ดีมานด์เนี่ยหายไป 10-12% ไปอีกสัก 2-3 ไตรมาสเลยครับ
ครับเรามาสู่จุดนี้กันได้อย่างไรครับที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวกันหนักๆเพราะว่าตั้งแต่เราเรียนกันมานี่ประเทศไทยเวลายิ่งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เราคือประเทศเกษตรกรรมมันหายไปไหนแล้วตรงนี้มันเป็นท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยที่มันเป็นเทรนด์แบบนี้มาเนี่ย
จริงๆต้องเรียนว่าจริงๆตอนนี้จริงๆนะเศรษฐกิจไทยทิ้งเกษตรไปนานมากแล้วใช่ไหมครับเราก็เริ่มมีภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นมาทดแทนแต่ว่าภาคบริการเนี่ยก็เป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจไทยมานานพอสมควรนะครับแต่ที่เราเห็นการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นประมาณสัก 5-7% ของ GDP นะครับจนมาประมาณสักปี 2014-2015 ที่เราเริ่มเห็นการบูมของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้สัดส่วนของการท่องเที่ยวต่อ GDP เนี่ยการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับขึ้นจากประมาณสัก 7% ขึ้นมาเป็นประมาณ 12% ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบไปกับช่วงพอดีเลยครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเหมือนจะติดลมในแง่ของการผลิตการอะไรต่างๆเนี่ยเราเริ่มมีการลงทุนน้อยลงต่างชาติไม่ค่อยเข้ามาใช้ไทยในฐานการผลิตแต่เพราะบังเอิญเป็นข่าวร้ายในข่าวดีก็คือหรือข่าวดีในข่าวร้ายก็คือการท่องเที่ยวขึ้นมาทดแทน มีบทบาทขึ้นมาทดแทนซึ่งจริงๆมองในแง่นึงก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของเราแล้วก็ทดแทนของเราซึ่งถ้าเกิดไม่มีการท่องเที่ยวในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP แล้วก็รายได้ไทยอาจจะแย่ไปกว่านี้ก็ได้แต่บังเอิญว่าช็อคเนี่ยเป็นช็อคที่ไม่เคยมีคนเห็นนะครับว่าอยู่ดีๆจะเป็นไปได้ไงว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดเดินทางพร้อมๆกัน
ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไปอีกถึงสิ้นปีนี้อาจจะไปถึงปีหน้าเลยเนี่ยนะครับเรายังควรหวังที่จะพึ่งการท่องเที่ยวต่อไปไหมครับหรือว่าถ้าเกิดจะพึ่งการท่องเที่ยวต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นในรูปแบบไหนครับควรจะมีการปรับสัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละภาคอย่างไรบ้างไหมครับ
คือจริงๆไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะมีทางเลือกได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่มีใครมาบูสต์การใช้จ่ายได้เยอะขนาดนั้นที่จะมาทดแทน 12% ของ GDP ที่มันหายไป นะฮะความหวังเดียวก็คือภาคการคลังภาคการคลังวันนี้จะมาบูสต์เยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าแม้กระทั่ง1ล้านล้านที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับนั่นก็แค่ 6% ของ GDP เองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาทดแทนเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราอาจจะเจอเนี่ยนะครับก็คือเราอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในไตรมาสที่2เพราะเราเจอทั้งนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วเศรษฐกิจในประเทศก็ปิดนะครับและในไตรมาส3เนี่ยเทียบกับไตรมาส2เนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่ปัญหาที่เราเนี่ยค่อนข้างกังวลเนี่ยนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าระดับศักยภาพหรือระดับเดิมเนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งอินดิเคชันของมันเนี่ยก็คืออาจจะทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่อาจจะรออยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวไตรมาส4เราคงเปิดประเทศได้แต่เราเปิดไม่ได้เนี่ยนะครับในแง่ของกระแสเงินสดในแง่สายป่านในแง่ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกเวฟนึงของการเลิกกิจการจนนำไปสู่การว่างงานต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วความเสี่ยงที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการผืดพักชำระหนี้ที่แบงค์ชาติช่วยอยู่ตอนนี้นะครับก็เริ่มจะหมดอายุเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีเนี่ยไอ้2ก้อนเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้จริงๆก็คือเมื่อกี้ถามว่าแล้วอะไรจะมาทดแทนเนี่ยเป็นคำตอบที่อาจจะได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็ระหว่างเนี้ยจะให้มีคนกลับเข้ามากระตุ้นทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นหรือการลงทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะลำบากความหวังเดียวเนี่ยก็คือต้องหวังว่าเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นแล้วทำให้การส่งออกเนี่ยเริ่มกลับมีสัญญาณดีขึ้นได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราไปดูข้างนอกเนี่ยอย่างการส่งออกจีนการส่งออกไต้หวันเนี่ยนะครับเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องมือถือต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นนอนเทคเนี่ยยังไม่เคยฟื้นเท่าไหร่นะครับงั้นตรงนี้ก็ยังมีสัญญาณอยู่บ้างแต่ว่าก็คงจะดึงได้ไม่เต็มที่นักเพราะฉะนั้นมุมมองที่อาจจะมองไปในปีปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยก็เศรษฐกิจก็อาจจะยังค่อนข้างเหนื่อยอยู่พอสมควรแล้วอาจจะต้องจับตาดูเรื่องของการเลิกกิจการของบริษัทโดยเฉพาะยิ่งในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับ
และก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สปินออฟไปจากการท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับอุตสาหกรรมซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วเราเที่ยวกันเองนี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะช่วยได้ไหมฮะเพราะว่าคนก็ไม่มีเงินจะไปเที่ยวมากขนาดนั้นไหมครับนี่ขนาดรัฐบาลให้แล้วยังใช้ไม่หมดเลยฮะ
ใช่ครับนี่ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูการท่องเที่ยวไทยนะคนไทยเที่ยวกันเองเนี่ยเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวในประเทศไทยก็คิดประมาณถ้า 6% ของ GDP นะครับตอนนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่หวังเยอะนะเขาหวังกันว่าขอให้มาเท่าเดิมก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปทดแทนนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้หมดเนี่ยทุกคนที่เที่ยวในปี2019เนี่ยต้องเที่ยวเพิ่มขึ้น3เท่านะซึ่งวันนี้สิ่งที่บอกคือขอให้แค่กลับไปเที่ยวกลับไปใช้ตังค์อย่างที่เคยใช้ในปี2019ได้เนี่ยก็ดีแล้วนะครับก็มีอาจจะมีความหวังว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะมาเที่ยวในเมืองไทยบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นภาพนะครับบางโรงแรมเนี่ยนะครับพูลวิลล่าเต็มนะครับห้องธรรมดาขายไม่หมดแต่ก็มีคนกลุ่มนึงที่ยังมีกำลังซื้อที่ยังอยากไปเที่ยวอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดเพราะอย่างที่เรียนนะครับปี2019เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยนะถึง40ล้านคน39ถึง40ล้านคนวันนี้คือหายไปเกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์โรงแรมซึ่งเคยรองรับนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วมีนักท่องเที่ยวหายไปเยอะขนาดนั้นน่ะนะครับยังไงซัพพลายก็เกินดีมานด์นะครับเพราะมันไม่สามารถเพราะดีมานด์อยู่ดีมันหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเซิร์ฟได้ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประเทศออกมาบ้างสเกลก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ซัพพลายหรือผู้ประกอบการที่เตรียมcapacity เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเนี่ยจะมีธุรกิจได้ทั้งหมดนะครับ
คือ supply เกิน demand เนี่ย pool villa ก็แน่นอนราคาก็ลงมานี่เป็นโอกาสดีนะครับที่ใครที่อยากจะใช้ชีวิตแบบ high end เนี่ยในราคาที่ย่อมเยาเนี่ยนี่คือจังหวะตอนนี้เลยควรจะอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วมักจะเต็มก่อน ด้วยซ้ำเวลาที่มี long weekend ถูกไหมครับนั่นไม่ใช่ปัญหาเลย แล้วก็ ผมเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่ม expat ด้วยนะครับคือท่านทูตที่หน้ายุโรปประเทศหนึ่งเนี่ยก็มาบ่นกับผมว่าเนี่ยเคลื่อนไหวให้มันเป็นราคาเดียวกันได้ไหมทำไม expat ซึ่งย่อมาจาก expatriates เนี่ยนะครับทำไมจะต้องจ่ายราคาแพงกว่าผมก็อยู่เมืองไทยแล้วก็ได้เงินเดือนหรือว่าเสียภาษีเหมือนกันนะทำไมคุณชาร์จ2ราคาผมก็นึกในใจท่านทูตอย่าว่าอะไรเลยครับผมเองขนาดเป็นคนไทยแต่หน้าแขกเนี่ย ก็ยังเจอแบบนี้มาทั้งชีวิตเหมือนกันนะครับ2ราคาเขาก็เคลื่อนไหวกันอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ผมว่ามันก็ยากไหมครับคุณพิพัฒน์ ในการที่จะบอกได้ว่าคุณเป็นเอ็กซ์แพดหรือว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะแล้วยิ่งตอนนี้ยังเจอเรื่องกระแสบูลลี่อีกพอเจอหน้ายุโรปเข้าไปแบบว่าอุ๊ยโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
กลายเป็นย้อนกันนะแต่จริงๆการจองออนไลน์ช่วยได้เยอะนะครับจองออนไลน์ก็บอกไม่ได้ว่าเราเป็นใครนะ
จริงจริงจริงจริงครับจริงแล้วในแง่ของการที่จะปรับโครงสร้างของการท่องเที่ยวเหรอครับเพราะก็เห็นพูดกันมาเยอะว่าอยากจะให้เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นแบบ sustainable tourism แบบยั่งยืนไม่ exploit หรือว่าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสิ้นเปลืองจนเกินไปให้มันอยู่กับเราไปนานๆนี่เป็นโอกาสที่ดีไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วก็ทำไม่ได้หรอก
ผมว่านี่จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับเพราะว่า อย่างที่ว่านะครับปีที่แล้วเนี่ยเรารับนักท่องเที่ยวมา30กว่าล้านคนแน่นอนนะอีก3ถึง2ถึง3ปีข้างหน้าเนี่ยไม่มีทางกลับไปในระดับนั้นได้นะครับงั้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่น้อยลงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะมีโอกาสที่จะเลือกนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ปรับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยว่าเราบริหารจัดการยังไงที่ไม่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันเกินลิมิตของมันใช่ไหมฮะอย่างเช่นระยะนี้อย่างที่เมื่อกี้พูดเลยครับว่าระหว่างนี้เราอาจจะบอกว่ารับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่สามารถที่จะแอฟฟอร์ดมาอยู่ยาวๆได้นะครับโดยที่บอกว่าต้องมาควอรันทีน14วันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการจัดระดับชั้นของนักท่องเที่ยวแล้วนะก็คือพวกที่เป็นกรุ๊ปทัวร์มาไวๆไปไวๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สามารถมาในช่วงนี้ได้ก็จะต้องคนที่มาเป็นลองสเตย์งั้นในการบริหารจัดการในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งเนี่ยน่าจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างผมเพิ่งไปอย่างอ่าวพังงามาเกาะเจมส์บอนด์เกาะอะไรเนี่ยครับโอ้แทบไม่มีเลยคนนะครับจริงๆตอนนี้มันน่าจะสามารถที่จะลองบริหารจัดการดูว่าทำยังไงให้เราจะลิมิตยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมในศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งด้วยครับ